რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. კუბაში ცხადღიანი გლოვა გამოცხადდა კუბის რევოლუციის ლიდერის ფიდელ კასტროს გარდაცვალების გამო. უკრაინაში პატივი მიაგეს ჰოლოდომორის მსხვერპლს. კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ გაგრძელდება დეესკალაციას პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. კუბაში 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც 4 დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით. კუბის რევოლუციის ლიდერი, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მართავდა კუნძულოვან სახელმწიფოს კარიბის ზღვის აუზში, 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ფიდელ კასტროს გარდაცვალების ცნობა სახელმწიფო ტელევიზიით კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ ამცნო მოსახლეობას.
Comparezco para informar a nuestro pueblo.
Kubis revolucis umaglesi mtavarsardali 22 saatsa da 29 tsutse gardaitsvala.
Ke hoy 25
Isev tsin gamarjvebisaken ase daasrula samglovia ro ganchadebis kitkhva Raul Castro 25 noembers
29 horas de la noche.
Raul Castro's araferi utkvams ლიდერის სიკვდილის გაუწევი მიზეზებზე. ფიდელ კასტრო კუბას 47 წლის განმავლობაში მართავდა. კუბის რევოლუციის ლიდერი თანამდებობიდან გადადგა 2006 წლის ივლისში, მას შემდეგ რაც ფიდელ კასტროს კუჭის სერიოზული დაავადება აღმოაჩინა. 2008 წელს ფიდელ მაძალა უფლება ოფიციალურად გადააბარა მისმას რაულ კასტროს. ამის შემდეგ ფიდელ კასტრო ძალიან იშვიათად ჩნდებოდა ტელეეკრანების ეთერს სათუ საჯარო შეხვედრებზე. სულ ბოლოს იგი აპრილში იხილეს კუბის კომუნისტური პარტიის კონგრესის ბოლო დღეს, როდესაც რევოლუციის ლიდერმა სიტყვაც კი წარმოთქვა.
Este país puede autodestruirse por sí mismo.
Мале мецхვების ბეც გავიზიარებ. ახსასული ყველა ჩვენგან სელოდება, მაგრამ კუბის რევოლუციის იდეა იარსებებს როგორც დასტური იმისა, რომ ამ პლანეტაზე თავდაუზოგავი და ღირსეული შრომით შესაძლებელია მატერიალური და კულტურული დოვლათის შექმნა, რაც კაცობრიობას სჭირდება და რისთვისაც ბრძოლასაც არასოდეს არ უნდა ეთქვას უარი.
Esta revolución puede destruirse.
განცხადა ფიდელ კასტრომ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 26 ნოემბერს უკრაინაში გაიხსენეს ჰოლოდომორის მსხვერპლი. ჰოლოდომერად მოიხსენება გასული საუკუნის 30-იანი წლების დროს ჩადენილი მასობრივი შიმშილი უკრაინის სოციალისტურ რესპუბლიკაში, რასაც სხვადასხვა მონაცემებით 10 მილიონამდე ადამიანის შიმშილით სიკვდილი მოხვა. ამ თარიღის აღნიშნა უკრაინაში ყოველი ნოემბრის მეოთხე შაბათს ხდება. კიევის ცენტრში ჰოლოდომორის მემორიალთან ასობით ადამიანმა წუთიები დუმილით მიაგო პატივი დაღუპულთა ხსოვნას. სამგლოვია რო ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ ჰოლოდომორის მომსწრეები, სხვადასხვა სახელმწიფოს დელეგაციები, უცხოელი დიპლომატები და სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენელი, რომლებმაც პანაშვიდი გადაიხადეს. დასავლეთის ქვეყნები უკრაინის ტერიტორიას იყენებენ იმისათვის, რათა ზემოქმედება მოახდინონ, რუსეთს, რო განაცხადა დონის როსტოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს პასუხობდა. იანუკოვიჩის თქმით, უკრაინის უბლოკო სტატუსი, რომელიც 2014 წლის დეკემბერში გაუქმდა, ევროპის სტაბილურობის ფაქტორს წარმოადგენდა. და გამოშვების ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს დეესკალაციის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში. მისი თქმით, არანაირი კომპრომისი არ იქნება ტერიტორიული მთლიანობასა და სუვერენიტეტთან მიმართებაში, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მიზანია ფეხდაპირ გაუმჯობესდეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და შეიქმნას წინაპირობები პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარებისათვის. გვირიკაში მარიგარის ასტომაზე ისაუბრა ასევე შერიგების პოლიტიკაზე აფხაზეთთან და ოსებთან მიმართებით.
შერიგების პოლიტიკა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რა მიმართულებითაც ჩვენ გეგმავთ, რომ უფრო აქტიური ნაბიჯები გადავდგათ, უფრო თამამი ნაბიჯები გადავდგათ, რათა აღვადგინოთ ჩატეხილი ხიდი, აღვადგინოთ ნდობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის.
განცხადა პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეს თომაზე, რომელზეც მთავრობის დობის საკითხი განიხილება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4 Radio თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს Radio თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
İncil'de halk şairi Nigar Efe Beyli 100 yaşını tamamladı. Azadlık Radyosu'nun NİS programı bu önemli yübileye yana kalabilmezdi. Bu izde Nigar Hanım'la yanaşı, tabii ki onun sevimli ömür yoldaşını da yad ettik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar Hanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat Nazirinin qızı Sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar Sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji ünüstə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsil davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir kino studiya ssenar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu KGB səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızı Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahim, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub. 45'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolun üstüne takdimat koyur ki Nigar rehberinin kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür, anasız tahribat yaparır burada. Bu aileni sürgün elemek lazımdı. Müzeffer Bağırov ailene çok tanıyordu. Nigar Hanım şaireydi. Resulcan'ın arvadıydı. Bu zarafat işi değildi. Bağırov değil, yazır üstte. Der kenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vakta Nigar Refik elinden el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar o vakta ona hesap aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refik Beyli şairedi. Arvadıydı büyük şairin, devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında kan bağında. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verirdi. Ancak o vakti ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harada kim doğuldu sualınız siz yani yazışanlar nice cevaplardı?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu Azerbaycan'ın böyle şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıkla rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealar olduğunda mübariz yapardı.
Resul Rıza'nın bir senet adamı kim? Formalaşmasında. Kimlerin payı oldu?
Bana öyle gelir ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şehirleri seslenip çünkü benim babam çok marifperver bir insan olup düz edebiyat adam olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Keçen esrin evvelerinde.
Evet, keçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yok idi. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçe hatta şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklık evde Füzuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezber bilirdi. Göyçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerdi. Ama atam deyirdi ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda anadan olmuşum. Neyse söhbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gidiyor. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yok idi. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı ya. Ev içinde arkumuşan filan da. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders değildi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anarmalıyım. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı Resulü olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O barı özü de yazıp Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada Müşfik İşleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Rüsten. Daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yalancı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'dan karşılaşıp Resul Meclim. Nigar Refik Bey ile Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refik Bey'e karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin Katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalk düşmanında güllelemişti. Özü de böyle şeydi falan da. Oradan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemiştiler. O Sehiyye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indadlarını çevirmiş. İstemiyorum. Onlar da demek her gün karakterle şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələn nisbətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resul Rıza ve bir iki başqa da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib onun. Bunu belə şeylər ki Resul Rıza nə bilin ya rəhbərdən şeyi yazıb, yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tətbiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutu. Atam da onu da alacağım Moskvaya gedir. Dediyim ki, kino kurslarında biraz okuyup. Evet. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçıq koyu gəlir Bakıya. Və 37-ci ilin fevralın 11-də evlənilir.
Onların
toylarında anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşfiq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçılar Tuan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Qumiyyə Yalçılarda olub, Səməd Vurgun, Süleyman Rüstəm, Sadr Rəhman, Mehd Hüseyin, yarıqın o dövrün tanınmış yalçıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında nələr danışırdı?
Çox az təsəvvür vardı. Çox az təsəvvür vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt dediyi mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki 26-lar dəbdə idi, onun xoşu gəlmirdi onlar. Xoşu gəlmirdi onlardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak kommunist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim o söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və o fikirdən daşınırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cümhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Professor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quruzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qol çəkməyə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. O hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma seni ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinindir, çünki Nigar Rəfi bəyli onda çox böyük irticəyə məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir il qədər uzun olur, neynəyim? Qızıl güllər.
Baxçamızda qızıl güllər, hə?
Baxçamızda qızıl güllər, ay sizi var olasız.
Sən... Tezdən açır, baxsız olur, neynəyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir, onu kim bilmir?
Erkən açır, baxtı sorur, neynəyim?
Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Tezden açır, vaxtsız solur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hesap olunmuş tabii ki. Bilirsiniz, Nigar Rabbi Beyli Resul Rıza'nı bir kahraman kimi, şücaetli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937 fevralın 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanında.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German diller üzerinde mütehassis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını gürlelenmiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüdür. Tüm lügatlerimizin redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey'in hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, beli. Beli, siz benden yakıştı. Bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hatta ben deyim o taraftan. Demek ona şehir koşup ki o vakit bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Hazir hazir ya da sabır neyleyin ya da akşamı seni bil.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Lütfen söyleyeyim. Mahmut nece yarandı 30 yıl önce? Ve siz Mahmut'un ilk façısı oldunuz yakin ki.
İlk façısı benim hanım.
Nece yarandı Mahmut?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastanedeydi. Ağır yatırdı. Bir de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişip. Onun köylünü almasın emin sabit oldu demekti. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahmut'u besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Dediler o zaman ondan da bize o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi yere böyle de kaldı fikirleştiği sonradan eriyerek.
Yani Nigar Hanım özü işitmedi Mahnı'nı?
Yok Nigar Hanım işitti.
Doğrudan mı? Neyi işitti?
Ha, biz yazdık, sesimizi yazdık. Hele hiç stüdyomuzu yok. Hele hep geçen...
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu özellikle işaret edildi. Yazdık onu göndermiştiler. Ben de bugüne kadar fikirleşirim ki gelin ki biz günaha batmışız. Hanım kulağısından şimdi başa düşüp şey, Resul dünyasını değişip. Ben öyle ya, belki de. Tamam Mahnı'nın okuma tarzında o Mahnı'nın insana tasında. Yakin ki ben böyle düşünürüm ki Cevham şaire kadın idi, insan kadın idi, duygulu insan idi. Yakin ki okuma tarzında o insana tasında başa düşüp kirası yoktu.
Yarandığı günden mi sevildi? Yoksa bazı mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci Alman, o Efrek Gedal Alman bu mahnı. Bak bugüne kadar, o bugüne kadar indiki muhasef dinlendirsek çiftti. Çifte çevirelim.
Dinleyende. Hansı hisler geçirirsiniz? Üstünden 30 yıl geçip.
30 yıl geçse de o hisler bana öyle gelir ki coşalanmalar, o hisler değişmiyor. Orada Mahmut'un sözlerinde de, intonasyonunda da, bizim de ibamızda estağfurullah, onu tekebbülü Allah Teala yazmasın. Ha, onun hansının önünde bir sevimiyet var. O öyle o silahı düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar.
Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhv fikir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, bəli. Kim tutulmayıbsa hamısı hain deyə şey. Bu düz deyil. Çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşriqdədirlər. Tarı qadağan eləyən komissarıdır. Hüseyn Cavidə də tutdular. var Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidir. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləridir. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni tutulanlar üçün də təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıçılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı. Və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qazanır. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi. Məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turunlu, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləmiyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdən məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkməyəsən onu. Erlər vardı ki, deyir ki, cəlladdır, doğrudan da cəlladdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün-düyün pərdisinə. Cik, cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik, cik, kim var orada çıxsın? Biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik, cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik, cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacam. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacam. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Anaməlim, dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm siz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək, tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Bəs o müəllim həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nədirsə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin şeyin adnan verirdi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarih hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istirdi. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediya bir tomluk orada əks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde bəs getmeyib.
Resulca çok cesaretli insan olub, yoxsa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesaret odur. Onlar
ibaratı. Əsil kişi karakteri olub, belə deyirlər.
Esas cesaret odur ki, o vaxt ki Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38-ci ilde, 37-ci il qırğınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdakı kinoteatr nazır olunda, kinoteatr nazır olunda, Bakıdakı kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokanı Azerbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzanı xidməti.
Sağ olun, mən teşekkür ediyorum.
Mən sizə teşekkür ederim ki, Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. 2-ci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim fidan tərana demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulca təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacqabılda dindir, tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona anası kimi halal idi. Yəni dedi odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatdə bunlar olan şeydi.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun,
sağ olun,
sağ olun.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur meyler.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri bizdə içində, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Bu üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr bir il kimi uzun olur, neyləyim? Bağçamızda qızıl güllər hər səhər tezdən açılır, baxsız olur, neyləyim? Nərgizlərin gözü yaşla dolanda, bənövşələr baxıb qəmgin olanda, qərənfilin gözü yolda qalanda, yasəmənlər saçın yolur, neyləyim? Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var? Yaz axşam, səni bil ki, bu nigar həzin-həzin yada salır, neyləyim?
Laparakops Radio Tavisupleba. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanobis samsakhmoda. Ken usment Radio Tavisuplebas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.